fakultetet i i mange år. Vi har en fantastisk flok studerende. Men jeg vil også være ærlig at sige, at vi i den her tid, i de her dage, er i chok. Nu skal jeg se, om jeg kan finde ud af det her. Gør jeg en eller anden fejl? Hvad? Nå. Ja. Jeg prøver sådan lidt frem og tilbage. Ja, og I kan se der, hvad det handler om. En af vores studerende omkom ved en trafikulykke for 2 dage siden, og vi er alle sammen dybt chokerede. Og jeg kan ikke stå her og i aften uden at også sige det, fordi jeg er selv meget chokeret over, at Katrine Lilleør Holm, hun er blevet dræbt ved en forfærdelig trafikulykke. På vej hertil kørte jeg lige forbi Evendrarsvej, Ringevejen, og der var blomster, og der var lys. Hun var gået eller løbet ved en fodgængerovergang, og så er der en bil, der kører på hende og dræbt på stedet. Det er meget mærkeligt. Jeg havde timer med hende i sidste torsdag, og jeg bad hende om at oversætte, og hun oversatte med rappelende tempo, og jeg sagde, hold da op, det var da utroligt, hvor hurtigt du oversatte. Jeg kunne næsten ikke følge med i den græske tekst, men hun sagde, undskyld, altså skal du ikke undskylde, at du er så god til græsk? Og vi havde om Lazarus, og vi snakkede bagefter sammen om en opgave, hun skulle skrive hos mig. En herlig pige. Hun havde første bryllupsdag her på mandag, men nu er hun altså død, stammer fra Fredericia. Og i dag, da jeg kom op på at skulle undervise, der kom jeg 20 minutter før, og hele holdet var samlet og bad. Og de er virkelig rystet. Og jeg tog så, jeg ved ikke, om man kan se det, men den forreste plads til... Ja, til højre side set herfra, der sad hun, og nu tændte jeg så også stearinlys, og vi var inde på den her urimelige situation igen og igen og igen. Altså, det her, det er jo noget, som de aldrig glemmer. En, der står i tæt fællesskab med de andre, pludselig bliver revet væk. Og jeg selv er chokeret over det her, og jeg kan ikke stå her, uden at I også ved det. Ja, ja, der kan I se selve hendes plads. Det var der, hun sad, og det gør hun ikke længere. Ja, lad os bede. Ja, Herre, vi takker dig for, at du har givet os dit ord. Og vi takker dig for, at det er et ord, som vi kan studere og vi kan arbejde med. Men samtidig er det også et ord, der kan bære i livet og i døden. Herre, tak fordi du har givet os noget, der kan bære os. Vi har brug for det, Herre. Og der er nogen, der er særlig ramt lige de her dage. Vi har brug for, at de også klynger sig til ordet, det ord, der kan bære i døden. Dit ord om kærlighed, som hverken liv eller død kan skille os fra. Ja, nu beder vi om din gode velsignelse over denne aften. For Jesu navns skyld. Amen. Ja. Vi skal beskæftige os med Paulus, og det er jo en undervisningsaften, det her, så jeg håber, I er med på, at vi kommer til at bruge noget tid på regulær sådan, altså information. Paulus er jo blevet beskrevet på mange forskellige måder. Her har vi jo et billede fra en ikon. Og der står jo så den hellige apostel. Nej, ja, den hellige Paulus står der. Og han levede jo i den tid, hvor det var Romerrigets højhedstid. I kan se, hvor stort området faktisk var, at det strakte sig hele vejen rundt om Middelhavet, hele vejen rundt og helt op i England. Hvis I kommer til England og op til Skotland, så vil man faktisk kunne se en mur, Hadrians mur, som ligger helt oppe på grænsen mellem England og Skotland. Så det var jo et enormt rige. Og i det rige, der levede Paulus jo. Jeg har her så lavet en kort oversigt over hans årstal. Vi ved ikke sådan præcis, men ud fra apostlenes gerninger og hans breve, så kan vi i hvert fald datere det sådan nogenlunde. Noget af det, man går ud fra, er, at Paulus på den anden missionsrejse kommer til Korinth, og der er en prokonsul, der hedder Gaius. Han er netop tiltrådt, og der ved vi fra andre kilder, hvornår det er, og så kan man prøve at stykke det sammen frem og tilbage, og så kan man nå frem til cirka det her. Men det er der cirkatal selvfølgelig. Og Paulus var jo på sin første missionsrejse, vil vi ikke gå i detaljer med, og han var på en anden missionsrejse og kom jo altså over til Grækenland på den rejse, og på den tredje missionsrejse. Og der sidder han så i Korinth. Han sidder i Korinth derover for Athen på Peloponnes, og det er efter al sandsynlighed, mens han opholder sig der på den tredje missionsrejse, at han skriver sit brev til romerne. Ups, hvad skete der nu? Paulus siger, at han er færdig med missionsvirksomheden i den østlige del af Romeriet. Nu er han til den vestlige del, og han vil gerne til Spanien. Og han vil så gerne, at menigheden i Rom skal sende ham videre til Spanien. Vi ved faktisk ikke, om han kom til Spanien, men han skal lige først til Jerusalem med nogle penge, med en kollekt. Og det specielle her er, at Paulus i slutningen af Romerbrevet siger, at om han bed, er der noget galt? Er I ved at tabe den? Nå, er der stadigvæk lyd på mig? Nå. Så nu. Går det for langt ud? Nå. Jamen, bare du kan... Ja, fint. Ja. Paulus, han skal til Jerusalem. Og det, der er specielt her, er, at han jo i slutningen af Romerbrevet siger, vil I ikke godt bede for mig? Vil I ikke bede for mig, at jeg bliver befriet fra de vantro i Judæa, som han siger? Og hvad sker der? Han bliver taget til fange. Og jeg synes, det er en fantastisk vigtig detalje her, at Paulus, han beder om noget, og det går ikke i opfyldelse. Vi kan næsten forestille os, en apostel, hans bønner må vel gå i opfyldelse. Men her har vi et eksempel på, at Paulus, han bad om noget, og så skete der noget andet. Det er for mig, det er så troværdigt. Tænk sig, at vi har sådan nogle tekster. Og det er jo ikke fordi, at det er specielt hyggeligt, at hans bøn ikke bliver opfyldt. Men det ser jo bare lidt om, at når det kunne ske for en apostel, så kan det jo også ske for os. Han bliver arresteret og kommer til Caesarea i fangenskab, kommer med under en dramatisk sørejse til Rom, og det er jo vældig, han der bliver et skibs, hvad hedder han, et skibsforlis, og men han kommer altså til Rom. Og så til sidst her kan vi så ud fra Timotheus-brevene og Titus-brevet prøve at konstruere en rejsevirksomhed som en slags fjerde missionsrejse, inden han så lider martyriet. Ja, sådan ganske, ganske kort om Paulus' liv. Paulus er jo kendt, fordi han sender breve. Og man sender jo altid breve, fordi det skal erstatte ens nærvær. Man kan ikke selv være der, men så sender man et brev i stedet for. Og det forudsætter jo et eller andet relation mellem de to parter, ham der har skrevet brevet og dem der modtager det. Og for at vi kan forstå det brev, så skal man kende situationen. Jeg selv har haft meget med den situation at gøre. Jeg har siddet og arbejdet med nogle breve, som en mormonmissionær skrev for i 1903-5. Han kom fra USA. Han var så en i min familie, og han sendte så en gang om ugen et brev til sin kone. Og han fik breve. Hendes breve til ham, de er gået tabt, men hans breve til sin kone, det er dem, jeg har så siddet og arbejdet med og oversat til engelsk. Men for at vi kan forstå de breve, så er det klart, at man må vide noget om hele, altså når han fortæller forskellige ting om forskellige folk, og om at han siger, at nu har de fået sporvogne i Aarhus og sådan nogle ting. Der er jo mange informationer, men man har så at sige, det er nødvendigt, at man kender baggrunden for meget af det, der står i de breve. Og det gælder bestemt også Paulus' breve. Nå, nu skal jeg se. Har jeg nu lavet en? Hvad siger du? Nå. Ja. Nå, men jeg kan jo så sige, hvad jeg regner med, der vil stå på det næste slide. fordi breve, som man skriver, de kan have forskellige. Nu er det der. For brevet kan have tre forskellige funktioner. Brevet kan være informerende, altså man fortæller noget om et eller andet. Ikke? Altså man giver information. Så kan et brev være kommunikerende i den forstand, at man prøver at fortælle om, hvor fantastisk dejlig vedkommende er, eller har et godt forhold osv. Man giver udtryk for nogle følelser over for den person. Og for det tredje kan det være intervenerende, det vil sige, at man griber ind og vejleder, eller måske ligefrem giver direktiver til den pågældende. Og hvis vi ser på Paulus' breve, så kan man næsten finde alle tre. For det første giver hans breve information. Han fortæller om evangeliets indhold og implikationer, dets følger. For det andet, så er det også udtryk for fællesskab. Han fortæller i alle sine breve om det gode forhold, han har til menigheden, og han takker Gud for de her folk i Efesus eller Thessalonika. Og så for det tredje, så er det også intervention i den forstand, at han byder menigheden at for eksempel fejre nadver på den rigtige måde, eller han taler om dåben og så videre, og i rette sætter menighederne, især for eksempel Korinther-menigheden. Så vi kan altså i Paulus' brev finde både information og kommunikation og intervention. Og for så vidt gælder det også Romerbrevet. Breven er ikke private breve. De er nok personlige, men de er ikke private. De er kollektive. Paulus forudsætter, at de læses op ved menighedens gudstjeneste, og han skriver dem på basis af, at han er apostel. Og vi har så samlet brevene i Nyt Testamente. Romerbrevet står først, og det er fordi, det simpelthen er det største, og de er samlet efter, hvor store de er. Og vi har de fire store Paulusbreve, Romer, 1. og 2. Korinther og Galaterbrevet. Så har vi Fangenskabsbrevene, Pastoralbrevene og Thessalonikerbrevene. Det er sådan set noget råd, at de er ordnet efter størrelse, for det betyder, at Filemon-brevet står til sidst, og det hører nøje sammen med Kolossenserbrevet. Men nu er det så kommet til at stå efter Titusbrevet, og det står helt forkert i vores sådan i rækkefølgen. Men det er jo altså fordi, det er sat op efter, hvor lange de er. Paulus vil til Rom, og han vil gerne sendes videre, og så fortæller han dem, hvad han står for. De skal vide, hvad det er for en mand, de sender videre i mission. Og det her, det er så Paulus' selvportræt, det vi har i den her tekst i Romerbrevet. Paulus' selvportræt. Hvad er det for noget, han forkynder? Det skal menigheden vide, hvis de skal sende ham videre. Og I kan se her, vi har fem hovedafsnit i brevet. Vi har jo en indledning og en afslutning. Og så har vi fem hovedafsnit, og vi skal se på hver enkelt af de her hovedafsnit for at se på selve pointen i brevet. Paulus begynder med i indledningen med at omtale sig selv som apostel med henblik på evangeliet, udset til at forkynde evangeliet. Og det er vigtigt for os, når vi taler om Paulus som apostel, så må vi hele tiden holde det for øje, at han er apostel, fordi evangeliet skal forkyndes. Det er simpelthen det, der er hele meningen med hans virke. Jeg har prøvet at formulere det på den måde, at Paulus' apostolat er evangelisk, og Paulus' evangelium er apostolisk. Vi kan ikke tænke det fra hinanden. Uden evangeliet var der ikke noget apostolat, og uden apostolatet var der ikke noget evangelium. Det hænger simpelthen sammen, og derfor har Gud jo udvalgt en række apostler til at gå med evangeliet. Og derfor, når Paulus begynder med at sige, at han er kaldet til apostel, udset til at forkynde det evangelium, som Gud forud har lovet ved sine profeter, så er det simpelthen inde ved kernen af selve Paulus' selvforståelse. Han har en ambition, og det er, at evangeliet skal forkyndes for hver eneste menneske. Det er det. Han er virkelig evangeliekoncentreret. Og i det følgende fortæller han så om sit evangelium. For det første, det er apostolisk. Det er apostolisk, det er båret af den apostolske autoritet. Så er Paulus' evangelium profetisk. Det er overensstemmelse med profeternes skrifter. Ikke? Han siger her, det er evangelium, som Gud forud har lovet ved sine profeter i de hellige skrifter. Hvis man tænker, at Paulus han skulle forkynde et evangelium, som var i strid med skrifterne, som var i strid med profeterne, jamen så faldt det til jorden. Men han forkynder et evangelium, der er overensstemmelse med Guds løfter i det gamle testamente. Og for det tredje, så er hans evangelium fælleskirkeligt. Han siger her, at det er et evangelium, som bliver troet rundt omkring. Det fører mennesker i alle folkeslag til troslydighed, hans navn til ære. Det er ikke sådan, at Paulus forestiller sig, at vi har en menighed her i Rom, og så har vi en anden menighed i Rom måske, og så har vi en i Efesus, og de har forskellige lærer alle sammen. Nej, han siger, han forudsætter simpelthen, at der er en fælles evangelieforståelse hos de andre, hos menighederne, sådan at de kan have fællesskab på grund af evangeliet. De kan selvfølgelig også have fællesskab på grund af så mange andre ting, men de har fællesskab på grund af evangeliet. Jeg stod for nogle år siden i Sankt Petersborg og skulle prøve at finde ud af at finde tog. Og det var forfærdeligt vanskeligt, synes jeg. Der var flere perroner i flere lag, og hvor i verden er det tog, vi skal med. Vi spørger så en pige om hvor det tog, vi skal med, hvor det er hen. Og så visker min kone, jeg tror, hun er kristen. Og jeg tænkte, jamen, jeg kan da spørge hende. Det sker der ikke noget ved. Og det var hun så. Og lige pludselig, så står vi næsten sådan der og føler os som brødre og søstre. Jamen, jeg kommer jo også i den og den menighed. Og vi stod jo omfavnet hinanden. Ah, det, pludselig havde vi fællesskab, ikke også? Fordi det evangelium, vi tror på, det knyttede os sammen. Det var en stærk oplevelse, og jeg glemmer den altså ikke. Så Paulus' evangelium er båret af den apostolske autoritet. Det er profetisk, det stemmer med skrifterne, og det er fælles kirkeligt. Det går så stærkt. Så kalder han de troende for hellige. Jeg er nødt til bare at tage nogle enkelte ting frem i vers 7. Han sender hilsen til de hellige. Det at være hellig er jo at være afsondret fra verden og indviet til Gud. Men det at være hellig i den her sammenhæng betyder, at man tilhører den hellige Gud. Vi har fået det til at være et moralsk emne, som altså lige skulle beskrive de mennesker, som har en særlig etisk kvalitet eller sådan noget, ikke? Det er de hellige. Nej, men Paulus taler om de hellige som dem, der tilhører den hellige Gud. Og så kan det godt ske, de er bristfældige. Det kan godt ske, de har mange mørke skygger i deres liv. Men de er hellige, fordi de tilhører den hellige Gud. Ja. For jeg skammer mig ikke ved evangeliet, for det er Guds kraft til frelse for enhver, der tror. Det er en fantastisk formulering. Evangeliet er Guds kraft. Evangeliet handler ikke bare om Guds kraft. Det er ikke sådan, at det bare handler om Guds kraft, men det er Guds kraft. Så når evangeliet bliver forkyndt, så sker der noget. Jeg prøvede for nogle år siden, og jeg havde været på en møderejse og prædikede hver eneste aften i en uge, og var ved at være træt. Men jeg skulle også prædike i et missionshus der en aften til sidst. Og jeg kan godt huske, at jeg prædikede uden forventning. Jeg prædikede mest, fordi det skal jeg snart til hjem, ikke? Så det glæder jeg mig til. Og pludselig så slår det mig jo som et lyn fra en klar himmel. Men du prædiker jo uden forventning. Er du slet ikke klar over det ord, du er talsmand for? Det er et ord, der kan skabe tro, skabe nyt liv. Og jeg blev virkelig, ja, det var virkelig et wake-up call for mig i høj grad. Fordi evangeliet handler ikke blot om frelsen, men det er tilfrelse. Og derfor skal vi forkynde med forventning. Derfor skal vi omtale evangeliet med forventning i bibelkredse, i mødet med andre mennesker. Vi gør det med forventning om, at det kan skabe noget. At det kan skabe frelse for enhver, som tror. Ja. Og så fortsætter Paulus i vers 16 og 17. For, både for jøde først og for græker. Så der er en pudsig ting her, fordi Paulus siger, det er til frelse for enhver. Og så siger han for jøde først, og så for græker. For at få styr på det, så tror jeg, vi skal skelne mellem frelse og frelseshistorie. Fordi alle bliver frelst på samme måde. Om vi er jøder eller ikke jøder, om vi er mænd eller kvinder, eller vi er slaver eller fri, eller om vi er danskere eller palæstinensere, vi bliver frelst ved at gribe om det samme evangelium. Men i frelsens historie har jøden et fortrin. Og her gælder det, at evangeliet er for jøde først. Og Paulus, vi er nødt til at holde tungen lige i munden, når det drejer sig om Paulus, ikke? For han både kan sige, at enhver, der tror, bliver frelst. Og samtidig kan han så sige, for jøde først. Så vi er nødt til at sondre mellem de spørgsmål, der vedrører frelsen. På den ene side og på den anden side, det der vedrører frelseshistorien. I pakshistorien, der har Israel en særlig stilling, ifølge Paulus. Hvorfor er det her evangelium så epokegørende? Hvorfor skal det forkyndes? Prøv at lægge mærke til det indledende ord i vers 18. For. Jo, for Guds vrede er åbenbaret for himlen over al ugudelighed. Altså evangeliet kan jo måske blive helt en rutinesag, en selvfølgelighed. hvis ikke man har den her kontekst, den kulisse, den baggrund, fordi baggrunden er, at Guds vrede er åbenbaret for himlen over al ugudelighed og uretfærdighed. Altså har man set det, så bliver evangeliet for enhver, der tror, epokegørende. Så klamrer man sig til det. Og derfor skal vi lægge mærke til det her lille ord for. Og ganske ofte så er det jo de små ord i et skrift, der afslører en hel masse. For Guds vrede er åbenbaret fra himlen. Og det Paulus skildrer så, hvordan det er, med, at vi har som mennesker skubbet Gud fra tronen. Vi har skubbet Gud fra tronen. Og det har nogle mange konsekvenser. Han kommer ind på jøderne, som er under Guds dom, og Paulus siger, at selv omskærelse, det gavner dem ikke, hvis ikke de tror. En lang, alvorlig beskrivelse af jødernes situation under Guds dom. Og han kan også bringe en lang række skriftsteder hen i kapitel 3, der dokumenterer, at alle har syndet. Alle er syndere, 3, 9-20. Et hvert menneske er under synd. Så det er hele konteksten for evangeliet, ind til kapitel 3, vers 20. Men læg så mærke til, ups, der er sket noget her. Nej, sådan. Læg mærke til de små ord. Læg mærke til men. Det her men, det er vigtigt, ikke? Men nu er Guds retfærdighed åbenbaret uden loven, bevidnet af loven og profeterne. Der er et men her. Og vi er mange i vores liv, der kan sige, der kom også et men i mit liv. Det kunne være, da jeg blev døbt. Det kunne være på et senere tidspunkt. Og sådan er det også her i frelsens historie, at der kom et evangelisk men. Men nu er Guds retfærdighed åbenbaret. Paulus talte før om åbenbaringen af Guds vrede, men nu er der sket en anden åbenbaring, nemlig af Guds retfærdighed, Guds frelsende retfærdighed. Og den redegør han så for i de følgende vers, hvor han siger, at det udelukker al ros. Den, der har set sig selv som en fortabt synder og som klamrer sig til frelsens ord, det holder op med at rose sig af sine fortrin. Det, som Paulus taler om i afsnittet om jøderne, det er jo blandt andet, at de roser sig af deres fortrin. Jøde og omskærelser, de har loven, og de mange af dem er jo ivrige i deres gudsdyrkelse. Men Paulus siger, Guds vrede er så radikal, så det udelukker alt ros. Men evangeliet er også så omfattende, at det også udelukker alt ros. Og det er det, Paulus er inde på i slutningen af kapitel 3. Men læg mærke til det ord, men. Men. Og Paulus fortsætter så i kapitel 4 med at tale om Abraham. Og det er en vigtig ting med Abraham. Fordi jøderne påstod jo selvfølgelig, at vi er Abrahams børn. Det står for eksempel i Johannes evangeliet, ikke? Hvor jøderne siger, vi har Abraham til far. Du skal ikke komme og problematisere det. Og nu siger både Jesus, men jo altså også Paulus, at det er de kristustroende, som har Abraham til far. Og det er jo en lang redegørelse for det, som vi har i den her tekst. Og det handler altså om, hvem er Abrahams børn? Muslimerne siger, vi er Abrahams børn, gennem Ismael. Ikke? Jøderne siger, vi er Abrahams børn. Men de kristne siger med Paulus' autoritet, at Abraham blev retfærdiggjort på samme måde, som de kristustroende ikke er gerninger, men er tro. Han troede det løfte, han havde fået, at dig, i dig skal alle jordens slægter velsignes. Så det er en vigtig tekst, vi har der i kapitel 4. Og Paulus fortsætter så i kapitel 5, hvor han taler om, at det giver os et sikkert håb om frelse. Vi har fået fred med Gud og et sikkert håb om frelse. Det der ord fred med Gud, det lyder måske som sådan en lidt fortærsket frase, men hvis man har stået hen i Romerbrevet kapitel 1, vers 18, og har set, at Guds vrede er åbenbaret fra himlen, så er talen om fred med Gud altså ikke nogen selvfølge. Det er tværtimod et under. Tænk sig, jeg må have fred med Gud. Og hvordan kan man komme fra den virkelighed, hvor vreden er åbenbaret, til freden med Gud? Ja, Paulus siger, at det er jo forsoningen. Før var der fjendskab, men nu er der fred. Så når Paulus taler om fred her, så er det udtryk for forsoning. Fred betyder ikke bare, at Gud han har sagt, åh ja, vi behøver ikke at tage det så nøje, vi behøver ikke at være så gå op i detaljer, vel? Nej, det er bestemt ikke sådan, der tales om fred her. Fred med Gud, eirene på græsk, shalom på hebraisk, ikke? Kender de her ord, pax, latin, altså det er et ord, der er båret af evangeliet. Fred med Gud. Og det er som om Paulus ikke kan, altså det er så vigtigt at få slået det fast. Og ja, hvis jeg må komme med et personligt vidnesbyrd, det lyder så højtideligt, men jeg var sådan en dreng. Min far var præst, og jeg var den ældste, og jeg skabte mig en Gud, som passede til det billede. Jeg var sådan en, der skulle opføre mig ordentligt. Og så blev Gud den, der ligesom holdt øje med mig. Han var den store politimand, og jeg tænker tit på Gud som en med korslagte arme og rynkede øjenbryn og rynker i panden, og en, der skuler og holder øje med mig, pas på, lille øje, hvad du ser, og øre, hvad du hører. Og sådan en Gud der, ikke, der hele tiden holder øje med, om jeg nu opførte mig ordentligt. En sådan Gud er det svært at få fred med. Fordi så man har kun fred med Gud, hvis man har opført sig helt perfekt. Og det er altså en helt anden verden, Paulus taler om her. Han taler om det at være ubetinget elsket. At være ubetinget elsket, også selvom livet ikke lige lykkes for en. Og så have fred med Gud og være elsket af Gud. Og der er altså en verden til forskel på at være elskelig og elskværdig, og en, der skal opføre sig ordentligt for, at Gud kan synes om en. Og så det at være elsket. Elsket. Være et elsket barn hos Gud. Og det, som Paulus gerne vil slå fast her i kapitel 5, det er, kære romere, når I er retfærdiggjorte af tro, som det hedder det i kapitel 5, vers 1, så har I fred med Gud. Så kan I møde Gud og vide, at han står der som faren, der tager imod den fortabte søn. Tænk, hvis den fortabte søns far havde stået med skulen øjne og sagde, pas på, lille øje. Altså, kan I forestille jer det, at det var sådan en far, der ville tage imod? Nej, han stod med åbne arme og glædede sig over, at hans søn kom tilbage. Han havde en elsket far, faren, der elskede ham. Så i vers 12-21, så vil jeg også se, at der sættes Adam og Kristus over for hinanden. Og det er jo en fantastisk afslutning på de her kapitler. Fordi Paulus har jo talt om Guds vrede, om det, som Adams syndefald førte ind i verden. Det er de første hovedafsnit. Ikke? Det næste hovedafsnit med det evangeliske men, det var det fra 3.21. Fra 3.21 til 4.25. Ikke? Nu sammenfatter han, nu sætter han de to over for hinanden, Adam og Kristus. Og viser altså, hvad forskel og hvad lighed der var mellem Adam og Kristus. Jeg er så imponeret over Paulus. Han havde, men lige tænk på, han havde godt nok en sekretær, Tertius, men han har alligevel siddet der et eller andet sted i Korinth og siddet og skrevet det her brev. Han havde ladet sin sekretær skrive det her brev. Men tænk så, han har haft hele det her brev i hovedet. Og har altså kunne sammenfatte det. Han er jo ikke siddet der. Det var jo ikke sådan, at man kunne bare snakke løs, vel? Han har siddet langsomt og skulle recitere det, som sekretæren skulle skrive. Langsomt. Og alligevel så har han haft tanken tindrende klar og haft overblik til at kunne skrive sådan et brev. Paulus, han er altså noget, han er meget unik, vil jeg mene. Nå, kapitel 6, der kan I se, nu går Paulus over til noget nyt. Men hvad følger nu heraf? Hvad følger nu heraf? Altså, når man er retfærdiggjort, når man er Kristus troende barn, hvad følger nu heraf? Og Paulus kommer med tre afsnit nu her, hvor han på den ene side siger, jamen den kristustroende er allerede fri fra synden, men lever også på den anden side i en verden, hvor man endnu ikke er fri fra synden. Det er næsten som, hvis man tager 2. verdenskrig. Ikke? Da de allierede gik i land på Normandiets kyst i juni 1944, der havde tyskerne, der havde nazisterne allerede tabt. Ikke? Der led de der afgørende nederlag. Men der gik jo lang tid inden kapitulationen. Og sådan er det for os. Vi lever altså her mellem på den ene side, at djævlen har lidt nederlag, men djævlen har endnu ikke kapituleret. Og så lever vi i den spænding, at vi på den ene side er på sejrens side. Vi er allerede fri fra synden. Men ak og ved, vi er stadigvæk, djævlen har ikke kapituleret endnu. Så der er et endnu ikke. Og derfor skal Paulus formane til, at synden ikke skal herske. Og det er jo den virkelighed, som jeg tror, vi alle sammen kender. Glæden over, at jeg er fri fra synden. Og så smerten over, at det går galt alligevel. Et allerede og et endnu ikke. Og når vi siger det og oplever det, så kan vi finde trøst hos Paulus, fordi han nævner, at det er sådan, det er at være kristen. Og tilsvarende, når det gælder loven, Romerbrevet 7, allerede fri fra loven, men endnu ikke fri fra loven. Det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke. Det onde, som jeg ikke vil, og så videre. Så Paulus viser også her, at der er et allerede og det endnu ikke. Og der er det allerede også, når det drejer sig om kapitel 8, så er der nu ingen fordømmelse for dem, der er i Kristus. Vi er allerede uden fordømmelse. Og samtidig så lever vi i en tid med lidelse og smerte. Og det redegør Paulus så for der i vers 18-30. Så også her gælder det et allerede og et endnu ikke. Og samtidig så fører Paulus her i kapitel 8 blikket fremad imod evighedsriget. Han taler om, at intet kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus. Det er jo nogle fantastiske, næsten hymniske ord, vi har i slutningen af kapitel 8. Intet kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus. Og jeg indrømmer, at nogle gange, så er det svært at tro. Det er svært at tro, når man pludselig ser, hvad der er sket med en pige, der har mistet livet. Men Paulus siger altså, her. For jeg er vist på, at hverken død eller liv, eller engle osv., eller noget andet kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus. Der siger han altså, at hverken død eller liv kan skille os. Og det er også det, der er trøsten, når sådan en pige her, hun på en helt urimelig måde omkommer, at så hun ikke falder ud af Guds kærlighed. Og det er urimeligt, og det er urimeligt at tage det ind over sig. Hun er ikke skilt fra Guds kærlighed. Men det er alligevel det, som Paulus han siger, vi i al prisfældighed og sårbarhed vil holde os til. Nå, hvordan i alverden skal man stole på et løfte om Guds kærlighed, hvis løfterne til Israel er slået fejl? Fordi Israel, tænk nu på Israel. Nu skal jeg passe på tiden her. Jeg har lidt tid endnu, ikke også? Ja, 10 minutter. Ja, det er godt. Israel, tænk på løfterne. Israel var i landflygtighed. Og var på vej tilbage til Israel, til Jerusalem. Og hvilke løfter var der ikke om Jerusalem? Hvilke løfter læser vi ikke om i Esajas-bogens kapitler hen i slutningen? Ezekiel. Så der var store forventninger. Men det blev jo ikke sådan. Det tempel, der blev bygget, var jo ikke det nye tempel. Og hurtigt, så blev de besat af perser, og så af syrer, og så videre, og så videre. Så svigtede Guds ord til Israel, ikke? Og hvis Guds ord til Israel svigtede, hvordan kan vi så stole på det ord om, at intet skal skille os fra Guds kærlighed? Så I kan se i 9:6, der siger Paulus, dog ikke sådan at forstå, at Guds ord er slået fejl. Det er selve nøglen her. Det er ikke, fordi Paulus nu vil komme med en masse detaljer om Israel, men det handler om, er, at Guds ord ikke har slået fejl, at Guds løfter ikke har svigtet. Og det udlægger han så her. For det første, så siger han, løfterne er ikke gået i opfyldelse, ikke i enhver jøde, men han siger her, det er ikke alle, som kommer fra Israel, som er Israel. Provokerende, ikke, at sige sådan noget, men det siger han så, at det er ikke alle, der kommer fra Israel, som er Israel. Du siger, det er det sande Israel, det er her løfterne går i opfyldelse. For det andet taler han hen i kapitel 11 om Israels rest, der er en rest, som ikke har bøjet knæ for Baal. Og for det tredje taler han om, at Israel en dag skal frelses. Så det der Paulus' ledetråd her er jo at sige, Guds løfter har ikke svigtet. De går i opfyldelse. Og derfor kan vi også stole på løfterne i evangeliet. I selve afsnittet her har vi først en tekst, der handler om Guds udvælgelse, barmhjertighed og forhærdelse. Guds ret til at beslutte, hvad der sker. Og det står så sammen med kapitel 10, hvor det er friheden i menneskets svar. Og det er det dilemma, som vi jo oplever så tit. Hvis et menneske kommer til tro, er det så Gud, der har besluttet det, eller er det det enkelte menneske, der har besluttet det? Og det er ikke nemt at svare på, fordi Paulus han taler jo også her om, at Gud beslutter alt, hvad der skal ske. Men mennesket har mulighed for at afvise Guds handling. Og i den spænding lever Paulus, og i den spænding lever du og jeg. Og vi kan ikke undskylde os med, at det er Guds vilje, og så er det bare ham, der skal have ansvaret for, hvad vi går og laver. Og det fører så over i en skildring af hedningernes frelse og Israels frelse i kapitel 11, og slutter jo med de her gode ord hen i 11:26-27, at på et tidspunkt så skal hele Israel frelses. Og hvordan reagerer man så på det her? O dyb af Guds rigdom og visdom og kundskab. Lovsang. Og jeg synes, det er så karakteristisk, at når Paulus fortæller om evangeliets hemmeligheder her, så ender det med lovsang. Jo, man lovpriser Gud for hans uudgrundelige visdom. Ja, så formaner jeg jer brødre, siger han så i kapitel 12. Altså, nu taler han til de kristne, så, altså, han har fortalt dem om evangeliet, og på den baggrund formaner han dem så. Så formaner jeg jer. Det, der er noget, der følger. Og de formaninger har vi så her i den her tekst. Det handler om nådegaver og tjenester, det handler om kærlighed, og det handler også om øvrigheden. Man skal adlyde øvrigheden. Og Paulus siger, at i menigheden, der må man ikke gengælde ondt med ondt, men øvrigheden har et svær, hvor man faktisk gengælder ondt med ondt. Det, som Luther jo senere kaldte de to regimenter, at der er en kærlighedens regimente i menigheden, men man kan ikke indrette et samfund efter kærlighedens regimente. Og det kommer Paulus jo altså ind på her i kapitel 13. Og han har et langt afsnit om stærke og svage i menigheden, altså hvor han siger, der er ting, vi er uenige om. Der er for eksempel nogen, der måske har ikke ønsker at spise nogle kyllinger, man kan købe i et supermarked, fordi de er slagtet, mens en imam har stået og holdt bøn over det her. Den her slagtning. Og der er andre, der siger, det kan vi da sagtens, fordi det betyder der ikke noget. Hvis nu der er en uenighed om sådan et spørgsmål, så er det, Paulus vil sige her, i den her sammenhæng, at her skal vi tage hensyn til hinanden, og ikke øve vold imod hinandens samvittighed. Og det er det, som er hele tankegangen her i det her lange afsnit. Og så når vi hen til afslutningen, og en masse detaljer om brevet, som vi ikke kan komme ind på i detaljer. Men det, der er interessant her, er, at han bringer en lang række hilsner i kapitel 16. En lang række, og vi kan se, at der er samlet menigheder rundt omkring i huse rundt omkring. Der har været mange husmenigheder i Rom. Men vi kan også ud fra navnene se, at der er rige og fattige. Vi kan se, at der er slaver og herrer. Vi kan se, at der er jøder, og der er ikke-jøder, altså folk, der har et jødisk navn, og som har et ikke-jødisk navn. Så det, der er specielt med den der hilsenliste, som godt kan synes at være lidt, er det ikke lidt trist og træls, at vi skal have de mange hilsner? Nej, det er jo fantastisk vigtigt, fordi de siger noget om den mangfoldighed, der var i menigheden i Rom. Og hvordan slutter en redegørelse for Paulus' evangelium så? Hvordan slutter det? Det slutter med en lovprisning. Ham, som formår at styrke jer ved mit evangelium og Jesu Kristi budskab. Med åbenbaringen af den hemmelighed, der har været hyldet i tavshed i evige tider, men som nu er bragt for dagen. Og gennem profetiske skrifter på den evige Guds befaling gjort kendt for alle folkeslag, for at føre dem til troslydighed. Ham, den eneste vise Gud, vær ære ved Jesus Kristus til evig tid. Amen. Og I kan næsten forestille jer her, at Paulus har forudsætter, at de læste det her brev op i menigheden. Og hvordan svarer menigheden så? Hvordan skal menigheden svare, når det her brev er læst op? De svarer, amen. Og Gud give, at når vi læser Romerbrevet, at vi også vil svare på samme måde med sådan, amen, ja Herre, vi takker dig. Skal vi bede. Herre, vi takker dig for, at du ikke har gemt dig i fjerne tåger og stjernetæpper langt bort, så vi er overladt til vores egen fantasi. Men at du har åbenbaret dig selv, og du har vist os, hvad der er sandhed. Sandheden om os, sandheden om dig selv. Her nu beder vi om, at du vil holde os fast i troen. Der er mange gange, hvor vi kan være fristet til at forlade dig, Herre. Men hvor skal vi dog gå hen? Du har det evige livs ord. Tak fordi hver eneste af os kan sige, Jeg er elsket. I Jesu navn. Amen. Ja, tak fordi jeg lige må lige bruge et par minutter på at fortælle om det, der er en hjertesag for mig, menighedsfakultetet. Det er en fantastisk glæde at være sammen med unge mennesker, som vier deres liv til at tjene Gud. Altså, jeg bliver simpelthen... Det er helt utroligt. Jeg kunne ønske mig sådan, at I kunne være med som en flue på væggen, eller hvad nu det hedder, og så være med til en undervisning, og så mærke den spørgelyst og den iver, der er for at sætte sig ind i troens indhold. Det er en stor glæde, at der kommer unge mennesker. Vi er i den situation, at vi har indledt et samarbejde med Fjällhaug. Vi har jo ikke eksamensret, og det vil sige, at vi kan ikke give en eksamen, der er godkendt af de danske myndigheder. Så vi er nødt til at søge samarbejde. Vi har haft samarbejde med Universitetet i Wales, vi har haft samarbejde med Sydafrikansk Universitet, og nu er det så Fjällhaug i Norge, altså et internationalt anerkendt fakultet i Norge, som, hvor menighedsfakultetet pludselig er blevet en afdeling af det norske. Det er sådan, at det norske, den har to udenlandske afdelinger, et i København, Dansk Bibelinstitut, og et i Aarhus, det er så menighedsfakultetet. Så på papiret er vores ansatte nu i virkeligheden ansat af nordmændene, og når jeg nu underviser, så skal jeg hele tiden spørge nordmændene om dit og dat, og det er dem, der bestemmer, og i dag så jeg pludselig, at de har sendt en midtvejs evaluering rundt til mine studerende, hvor de skal tage stilling til, om de synes, undervisningen er ok. Det er sådan en ny situation at være i, at det er andre, der så at sige, har det sidste ord. Men det er nu også fint. Det fungerer godt. Og vi har meget at være taknemmelige for. Så det er sådan noget, der skal få lov at udvikle sig. Det er jo ret nyt for os. Det kunne vi jo kun godt et år hen i det samarbejde. Et stort problem for os, det er det, der hedder dimensionering. Og det er jo et mærkeligt ord, men det handler om, at når man et universitetsstudium er delt i en bachelorafdeling og en kandidatafdeling. Vi giver en bacheloruddannelse, altså de første 3-4 år. Så skal man fortsætte på kandidatuddannelsen, som er typisk 2 år. I gamle dage, i min tid, så var det jo en samlet uddannelse. Så der var jo ikke noget med, at man skulle begynde på det ene, og så gik man ind i en helt anden uddannelse. Men sådan er det altså i dag. Og det betyder, at de, der er færdige og har fået deres bacheloruddannelse, de skal så at sige søge ind på de næste, altså kandidatuddannelsen på 2 år. Og det, som regeringen har gjort, både den borgerlige regering og nu den socialdemokratiske, det er, at man sætter meget skrappe begrænsninger på, hvor mange man vil optage på kandidatuddannelsen. Og det betyder altså, at vi har problemer. Vi har problemer, fordi lad os sige, at vi har 15 eller 20, som skal søge ind. Men hvis ikke der er pladser nok på universitetet i Aarhus, ja, så skal de til København. Og København stiller nogle helt urimelige krav, så de er nødt til at læse faktisk et år ekstra. Det er fuldstændig galimatias. Og jeg mener, det skulle sådan set frem i medierne, hvordan københavnerne behandler vores studerende. Men det er altså et stort problem, vi har. Og det er sådan, at hvis man har læst på universitetet, så har man et retskrav, så har man ret til at begynde på kandidatuddannelsen. Men det retskrav har man ikke, når man går på menighedsfakultetet. For at sige det, som det er, så har vi altså, ja, vi håber meget på, at biskopper og andre vil se problemet her, fordi der er præstemangel. Der er præstemangel, og der mangler ansøgere til stillingerne. Og på samme tid, så sætter man så store adgangsbegrænsninger til kandidatuddannelsen, at rent faktisk så kommer der ikke så mange ud og bliver præster. Det er simpelthen horribelt. Og der bør være en folkestemning, der siger, at det er simpelthen, det går ikke det her. Og vi ved ikke, hvordan vi skal gøre, men der er jo stor frustration over blandt vores studerende, at de nok kan tage en bacheloruddannelse hos os, men de har ikke nogen sikkerhed for, at de kan fortsætte i Aarhus for eksempel på en kandidatuddannelse. Det er synd for dem, og vi gør, hvad vi kan for at kæmpe deres sag, men centraladministrationen, altså embedsværket i København, de er stenhårde, altså. Og det er meget svært at danse med. Nå, jeg skal jo ikke bruge en masse tid her, men bare sige, det er en af de der ting, vi kæmper med. Det andet er jo, at vores studerende ikke får SU. Og det er jo også en mærkelig forskelsbehandling, der er. Men det er de to spørgsmål her, som er vanskelige for os. Men især det her med dimensioneringen. Men ellers, det er så mærkeligt med de unge mennesker, for der, i hvert fald når jeg snakker med dem, så det her med, at de ikke får SU, det bekymrer dem faktisk ikke ret meget. De arbejder på plejehjem, eller står i en tankstation, eller i en Harald Nyborg, eller andre. De tjener penge på forskellige måder, det får de jo til at gå. Det er de færreste af dem, der har økonomiske problemer. Ja. Og så går de i alle de sammen, og så køber de leverpostej. Så det kan de godt leve her en stykke tid. Ikke? Men altså, bortset fra de her vanskeligheder, så er det en Guds gave at få lov at være sammen med de unge mennesker og opleve, hvordan de modnes, ikke? De kommer der som unge, grønne, og så følger man dem i en proces, hvor de kommer ud som sådan selvstændigt tænkende unge mennesker, der vil tjene evangeliet. Nå, jeg kunne blive ved her, men det skal jeg vist ikke. Men tak for jeres støtte til menighedsfakultetet. Tusind tak.